María Pousa coordina as bibliotecas escolares, a coordinadora das bibliotecas escolares da Consellería de Educación. María, hola.
Hola, bo día.
Bueno, estamos hoxe nun día de festa.
Hoxe, sí, de moita festa para rematar o trimestre.
Os pequenos preguntaban antes si sempre nas bibliotecas escolares houve radio. Non,
no.
Dende cando está en marcha esta iniciativa tan linda?
Pois esta iniciativa levas a 7 anos, 7 cursos educativos, e bueno, a verdad, empezou un pouco como a ver que pasaba, meter unha emisora de radio nas bibliotecas escolares, e co paso dos anos ha sido un programa de éxito total. É unha ferramenta de aprendizaxe extraordinaria, porque convida o alumnado a traballar en equipo, a repartir papéis, a preparar unha escaleta, buscar información, poñerse diante dun micro, superarse na oralidade, e bueno, está dando moita satisfacción, sobre todo con alumnado de necesidades educativas especiais, porque aí síntense como bueno, nun espacio propio, no que se poden empoderar e bueno, demostrar as súas habilidades, que todos as temos.
Aquí participan nesta actividade hoxe na Cidade da Cultura rapazada de primaria, pero tamén está o programa funcionando, sí, en bibliotecas de centros educativos de secundaria.
Secundaria, escolas de idiomas, centros de formación profesional, sí. A todos os hostidos con fondos públicos poden votar ao programa.
Porque isto, tengo que te iba a preguntar agora, é unha iniciativa que está da man de quen queira pues, apuntarse, non?
Sí, a Bibliotecas Escolares ten un programa, digamos, que é o gran programa, que é o Plan B, que é o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, que se ha pasado aos 900 centros que o integran, e tens que pertencer ao Plan B para poder votar a este programa, o de radio. Entonces aí, según o traballo que fagas a biblioteca escolar en unha nota de memoria, pues pode entrar no programa, e ahora mesmo hai 240 centros públicos e 5 centros concertados no programa. Son centros que o primeiro ano que entran reciben un orzamento para montar a emisora e para facer obradoiro de como utilizala, e despois todos os anos reciben un orzamento para obradoiros que les van escollendo en función das súas necesidades. Pois aprender a facer unha escaleta, mellorar a técnica da oralidade. O ano pasado tuvemos como lema das bibliotecas o teatro, e houve moito teatro radiofónico. Entón, bueno, é un poquinho ese o espírito do programa.
É algo que está totalmente integrado no que é o día a día do centro, quero decir, non hai unha asignatura de radio, pero no. Búscase o xeito de que os que queiran poden facelo.
Sí, sí, normalmente os centros que teñan o radio na biblio, todo o centro está implicado, desde os de infantil, que tamén graban os seus podcasts, ata os maiores que xa teñen máis autonomía, tanto no uso da emisora como na elaboración propia da escaleta, e todos esos pasos que teñen que dar. Entón, sí que está moi implicado. E, de feito, o que vimos é que había profesorado que non estaba moi implicado coa biblioteca, pero cando empezou o programa de radio, como era algo que les atraía personalmente, sí que empezaron a implicarse neste tipo de dinámicas.
Chama a atención ese detalle que comentaba antes da radio como ferramenta de integración.
Sí. Que eso é algo que nos sorprendeu desde o primer momento. Comentaba ya antes a outro compañero da Radio Galega, que eu recordo unha anécdota do primeiro ano do programa, que contaba unha coordinadora de biblioteca que unha nena do seu centro tiña mutismo selectivo, e entón que o único espacio do centro no que hablaba era na emisora de radio, e os seus compañeros de aula a primeira vez que a escoitaron foi nunha emisión en directo no centro. O sea que si sí, ten unha capacidade, funciona moi ben tamén nos centros de educación especial, porque les axuda moito a superarse, e bueno, é un espacio cómodo e seguro para eles. Entón, se axuda un pouco a desinhibirse pues, desas medos a falar en público, a falar diante dos demais.
Entendo que o objetivo é seguir medrando, non?
Sí, claro, todos os anos se convoca o programa, entran 25 anos cada centro, e bueno, a verdade é que é unha maravilla, porque hai bibliotecas que teñen espacios moi grandes e poden poñer a pecera dentro da biblioteca. Entón, é todo como un uno no mundo da aprendizaxe e do espacio comunitario, e outras que teñen espacios máis pequenos, pois teñen outro pequeno espacio que habilita, pero son espacios como moi cuidados, moi profesionais,
Sí, para ver esta iniciativa.
Moitas gracias.